Από τότε που το κλείσαμε, ανυπομονώ, δεν μπορείς να φανταστείς για αυτά που θα μοιραστείς με το κοινό, τις ακροάτρες και τους ακροατές μου. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και το προνόμιο να έχω σήμερα στο Γιατί Όχι τη Μυρτώ Σωτηροπούλου, η οποία είναι γυναικολόγος με ευτήρας σεξολόγος. Γεια σου Μυρτώ.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, την οποία Μυρτώ την άκουσα πριν δύο μήνες σε ένα συνέδριο σεξολογίας, ένα από τα βασικά συνέδρια σεξολογίας που γίνονται στη χώρα. Και λέω είναι Γιατί Όχι material, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε να δώσει το φως. Μπας και σωθεί καμιά, τις μικρές, τι να πω, δεν ξέρω, γιατί η χώρα είναι Ιράν, να το πούμε τώρα δηλαδή. Από πού να το πιάσουμε για τη σεξουαλικότητα και τις πρώτες φορές. Η χώρα είναι Ιράν, παιδιά, να το πει κάποιος, συγγνώμη, με όλη την υπερβολή.
Σε σχέση με αυτά που ισχύουν στις ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς δεν υπάρχουν, αν και υπάρχουν δομές στοιχειωδώς, δεν υπάρχει οργάνωση ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι δομές. Τα θέματα της σεξουαλικής συμπεριφοράς των νέων, ασχολείται με αυτά τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, στο οποίο εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι όπως είναι στην Ελλάδα, το μόνο που κάνουν τα κέντρα, και δεν φταίνε φυσικά τα κέντρα, φταίνε το ότι δεν έχουν βγει προς τα έξω αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν τα κέντρα. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι να χρησιμοποιείται η έκτρωση σαν μέθοδος αντισύλληψης. Ξεκινά από εκεί. Αντί τα κέντρα αυτά όπως είναι στην Αγγλία να μοιράζουν προφυλακτικά, αντί να υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν σε μεγάλα νοσοκομεία, πρωινές ώρες, όπου πέστε μου ποιος έφηβος θα αφήσει το σχολείο του ή τον καφέ του, παραδείγματος χάρη, να πάει σε ένα κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού στα 17 του και να πει καλημέρα σας, θέλω να κάνω σεξ, πέστε μου πώς θα το κάνω και τι είναι το καλύτερο για μένα.
Ποτέ κάνεις και πριν
δεν το κάνει κανένας.
Και πριν συνεχίσεις να πω και το άλλο τώρα στο μικρόφωνο. Μετά από τόση έρευνα για αυτές εδώ τις εκπομπές, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά, αλήθεια σας λέω, που ακούω τη φράση κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού. Τώρα έχω πάθει σοκ, αλήθεια, όση ώρα μιλά. Τι είναι το κέντρο, υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?
Υπάρχει στα μεγάλα νοσοκομεία, στις μευτικές κλινικές. Ο στόχος είναι, όπως ακριβώς το λέει, να μιλήσουν για την αντισύλληψη, για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, όμως θεωρητικά θα έπρεπε να έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο. Εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια πριν χρόνια, καθόμουν και απογεύματα εθελοντικά εκεί, μήπως χτυπήσει το τηλέφωνο, γιατί είχαμε κάνει μια τεράστια καμπάνια. Δεν ερχόταν άνθρωπος. Δεν το ξέρουν, δεν το ξέρουν οι γονείς, δεν το ξέρουν τα παιδιά και δεν είναι το θέμα είναι το να πάω στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στο εξωτερικό δεν είναι νοσοκομεία, είναι κέντρα που είναι διάσπαρτα μέσα σε μια πόλη. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Κάποια κέντρα διάσπαρτα, όπου δεν θα μπει το παλικαράκι, η κοπελίτσα μέσα σε ένα νοσοκομείο με όλους τους ασθενείς, θα πω εγώ, με τις έγκυες μαζί. Αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο, για τον έφηβο μιλάμε. Και φτάσανε σε σημείο, πριν βγει το χάπι της επόμενης μέρας που λέει ο κόσμος, όλοι να ασχολούνται με την έκτρωση. Δηλαδή, και προσπαθούσαμε να τους πούμε, να εξηγήσουμε, δεν είναι αντισύλληψη η έκτρωση. Και ερχόντουσαν οι γυναίκες, τις έπιανα χωριστά. Ελάτε να συζητήσουμε για να μην το ξανακάνετε. Και ξέρετε πότε ερχόντουσαν? Στην επόμενη έκτρωση. Και ενήλικες γυναίκες. Τι να πουν τώρα τα παιδιά? Και πώς θα ξεκινήσουν τα παιδιά όταν ακόμα κρύβονται από τους γονείς? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τους γονείς και το πώς πρώτον αντιμετωπίζουν τα παιδιά, δεύτερον πώς ασχολούνται με τα παιδιά. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. 17 χρόνια σεξουαλική αγωγή κάνω σε σχολεία και σε εφήβους. Η εκπαιδευτική στην αρχή ήταν διστακτική, μετά παρακαλούσαν ελάτε. Ανοίχτηκε το θέμα, πάνε τώρα πια όλο και περισσότερος κόσμος και κάνει την όποια σεξουαλική αγωγή και εδώ πέρα έχω μια ένσταση γιατί θα πρέπει να γίνεται μετά από κάποιο έλεγχο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να σηκωθεί να πει πράγματα.
Βέβαια.
Πέρα από αυτό... Αυτό που θέλω να έτσι επισημάνω, όταν οι εκπαιδευτικοί λέγανε να κάνουμε και για τους γονείς μια ενημέρωση, λέω πολύ ευχαρίστως, έκλεινα το ιατρείο μου και πήγαινα. Δεν ερχόντουσαν, δεν μαζευόντουσαν, καλούσαν από τους 150 μαθητές, φανταστείτε καμιά 200 γονείς, 300. Λοιπόν, ερχόντουσαν 20 άτομα για να τους πω τι πρόκειται να πω στα παιδιά ή τι έχω πει στα παιδιά ή πώς θα μπορούσαν αυτοί να χειριστούν κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να μπαίνω σε μια τάξη και τα κοριτσάκια να με ρωτάνε στοιχειώδη πράγματα. Και μια κλασική ερώτηση, και μάλιστα παρένθεση εδώ, να μου λένε, αχ, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί με τη μαμά μου δεν ντρέπομαι να της το πω ή δεν μπορώ να της το πω ή αν πάθω κάτι μπορούμε να έρθουμε να μας δείτε γιατί δεν μπορεί, η μαμά μου δεν το ξέρει και τι λεφτά θέλετε και πού θα μπορούμε να έρθουμε. Αν δεν τους δώσουν οι γονείς κάπου, οι μητέρες, κάποιος από το περιβάλλον του άμεσο, τη φροντίδα αυτή, το κράτος, πρώτον, δεν έχει τις παροχές που θα έπρεπε να έχει, δεν υπάρχει ενημέρωση για τις παροχές αυτές και βέβαια δεν μπορεί να μπει και σε κάθε σπίτι. Αυτό είναι επίσης δύσκολο. Και οι εκπαιδευτικοί που καλούσαν γονείς και υπήρχαν και σχολεία που το ακυρώσαν, λέει μην έρθετε, δεν πρόκειται να έρθουν. Δεν υπάρχει τάση να έρθουν.
Πριν συνεχίσει, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε αυτή τη στιγμή υπάρχει στα σχολεία ή εναπόκειται στο κάθε σχολείο να δραστηριοποιηθεί και να κινητοποιηθεί?
Υπάρχει, το έχει βάλει το Υπουργείο Παιδείας, έχει δώσει, εγώ έχω την πιστοποίηση, αλλά είμαι και πάρα πολλά χρόνια στον τομέα αυτό, και τα σχολεία σε ένα βαθμό οφείλουν να το κάνουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουν. Εμένα μου τηλεφωνούν και μου λένε ελάτε να μας πείτε τι να τους πούμε, γιατί εμείς λέμε μερικά βασικά, αλλά τι θα τους πούμε.
Έλατε.
Δεν είναι, θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σωστά αυτή η δραστηριότητα, αυτή η παρέμβαση. Και η εμπειρία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρώτον ομάδα. Δεν γίνεται από έναν γυναικολόγο, έναν σεξολόγο ή με είχε πάρει μια φορά μια ψυχολόγος και λέει εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, λέω χαίρομαι πάρα πολύ που με πήρες, έλα να πηγαίνουμε μαζί. Και δεν της άρεσε γιατί θεωρεί ότι πρέπει να το κάνουν ψυχολόγοι αυτό. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να είναι ένας ειδικός γιατρός για να μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν μπορούν οι ψυχολόγοι.
Φυσικά.
Μαζί με έναν ψυχολόγο που πρέπει για να διαχειριστεί την εφηβική ψυχολογία που την ξέρει καλύτερα από έναν γιατρό μιας άλλης ειδικότητος. Θα πρέπει να υπάρχει ομάδα για να γίνει αυτό. Δεν γίνεται να μπαίνεις να λες γεια σας, καλημέρα, έτσι μπαίνει το προφυλακτικό. Δεν είναι αυτό σεξουαλική αγωγή.
Και σε ποια ηλικία, σε καλούν, γυμνάσια, λύκεια, πιο μικρά?
Εγώ πηγαίνω σε γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με τη γραμμή που έχουμε. Με έχουν καλέσει και από δημοτικό, αλλά δεν πήγα διότι δεν έχω αυτή την εξειδίκευση να χειριστώ παιδάκι του δημοτικού. Με έχουν καλέσει και σε ειδικά σχολεία, όπου επίσης δεν πήγα, διότι και εκεί θέλει ειδικό παιδαγωγό να μπορέσει, μαζί ίσως με μένα, με κάποιον άλλον, να πούνε κάποια πράγματα, να περάσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Γεια σας, καλημέρα, ήρθα για να το γράψω εγώ στο βιογραφικό μου ότι πήγα και μίλησα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο συστηματικά και από εξειδικευμένο προσωπικό με ομάδα πρώτον και δεύτερον, όχι μία φορά. Αυτό θα πρέπει ούτε μία εβδομάδα που έχουν αυτά σχολεία, ούτε κάποιες μέρες που, είναι που έχουν τα project. Θα πρέπει να γίνει συστηματικά, να ξεκινήσουμε με την ανθρώπινη ύπαρξη, να ξεκινήσουμε με τον αυτοσεβασμό, να ξεκινήσουμε με την καθαριότητα, με το σώμα. Ένα τμήμα είναι το αναπαραγωγικό σημείο, το αναπαραγωγικό σύστημα. Να μπούμε σιγά σιγά στο τι είναι αυτό, γιατί θέλουμε να κάνουμε σεξ, τι θα πει σεξ, τι θα πει έρωτας, τι θα πει σχέση, πώς συνδέονται αυτά. Αυτά όλα τα θέματα είναι συγκεκριμένα στους εφήβους.
Και στους ενήλικους.
Δεν είναι ξεκάθαρο. Και στους ενήλικους, γιατί συνεχίζεται αυτό. Και συνεχίζεται. Όταν ακόμα και εκπαιδευτικοί με ρωτάνε, μα καλά, εγώ έχω μόνιμη σχέση, γιατί να βάζω προφυλακτικό? Τι να πω εγώ μπροστά στα παιδιά, σε σχέση με όλα αυτά που βλέπω? Στο θέμα τώρα για την έναρξη, αυτό που είναι πολύ βασικό να λέμε στα παιδιά είναι το θέμα της σεξουαλικής υγείας, που είναι ένας από τους πυλώνες του οικογενειακού προγραμματισμού του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Τι είναι σεξουαλική υγεία, γιατί πρέπει, τι συμπεριλαμβάνει. Δηλαδή, έρχονται κορίτσια στο λύκειο και μου λένε, κυρία, θέλει το... Εγώ, μου λέγε μια κοπέλα, αυτή τη χρονιά εγώ το έχω φτιάξει με τρεις. Τι θα πει αυτό για το κοριτσάκι αυτό, τρίτη λυκείου, που μέσα σε μια χρονιά είχε τρεις σχέσεις. Στο μυαλό της είναι σχέσεις αυτό.
Ναι.
Τι συμπεριλαμβάνει αυτό, τι ήταν αυτό, τι ολοκληρώθηκε, τι δεν ολοκληρώθηκε, γιατί γίνανε έτσι, τέτοια διάσπαση συναισθήματος. Να το πω έτσι, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για διάσπαση προσοχής, εδώ πέρα μιλάμε για διάσπαση συναισθήματος, ή δεν υπάρχει συναίσθημα. Μου ήρθε κορίτσι 12 ετών και μου είπε στο ιατρείο, εγώ θέλω να ξεχωρίσω το σεξ από το συναίσθημα.
12 ετών.
Και αυτό μου, 12 ετών. Αυτό το παιδί, δεν ξέρω πώς το έχει μέσα του, πώς, από πού το άκουσε, πού το βρήκε, από πού επηρεάστηκε. Δεν θα το σταματήσεις να κάνεις σεξ, μπορείς όμως να το κατευθύνεις, ό,τι κάνει, να το κάνει σωστά. Και γι' αυτό λέω ότι θα ξεκινούσα με το τι είναι σεξουαλική αγωγή και, από, και αυτό ξεκινά με τα δικαιώματα που έχουμε και κυρίως τον αυτοσεβασμό. Δεν πάω στην αυτοπιθαρχία, αυτοσεβασμό.
Γιατί αν έχεις
αυτοσεβασμό, τότε όλα είναι εύκολα, είναι πιο εύκολα. Είτε αφορά ναρκωτικά, είτε αφορά παχυσαρκία, είτε αφορά δόντια, είτε αφορά πόδια, είτε αφορά τη σεξουαλική, το αναπαραγωγικό μας σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να δουλευτεί πρώτα-πρώτα στους εφήβους. Και η κλασική ερώτηση τώρα για την οποία έχουμε αυτή τη συνάντηση είναι και πότε νομίζετε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι σεξουαλικές επαφές. Εκεί λοιπόν αρχίζω με το λεξιλόγιο. Το πρέπει, παραδείγματος χάρη. Και τους εξηγώ ότι στον έρωτα, γιατί εδώ πέρα όταν πάμε, μιλάμε σεξ, εκεί πέρα είναι δύσκολο μέσα στο λίγο χρόνο που έχεις να αρχίσεις να κάνεις τη διαφοροποίηση έρωτας και σεξ. Μένω λοιπόν στη λέξη σεξ. Δεν υπάρχει πρέπει. Ή δεν βάζουν το πρέπει, πότε είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το σεξ. Ούτε αυτό, τι θα πει κατάλληλο. Σε σχέση με τι είναι το κατάλληλο. Σε αυτά τα ερωτήματα, προσπαθώντας να κερδίσω χρόνο, να κερδίσω την εμπιστοσύνη των παιδιών, χρησιμοποιώ, επειδή να ξέρετε, ό,τι λέμε οι ενήλικες και ειδικά μέσα σε μια αίθουσα σχολείου, σε μια ενημέρωση, περνάει από 10 κοντρόλ. Και στο μυαλό τους και από το ίντερνετ. Άρα δεν μπορείς να πεις ψέματα. Αυτό είναι βασική αρχή στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν μπορείς να λες ό,τι να είναι. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα το δικό μου σε σχέση με την πρώτη φορά έχει να κάνει με ιατρικά δεδομένα. Ξεκινώντας, ωραία, πολύ ωραία, πέστε μου εσείς πότε ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του ανθρωπίνου σώματος. Όλοι το ξέρουμε αυτό, 18-19 μάλιστα. Εγώ τώρα σαν γιατρός θα σας πω τι θα πει ολοκληρώνεται. Με βάση αυτή την ολοκλήρωση που σημαίνει από το μέγεθος, ό,τι και αν είναι αυτό, το ύψος, η μύτη μας, η μήτρα μας, τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας που μεγαλώνουν με την αυξητική ορμόνη, έως την οριμότητα της λειτουργικότητας των οργάνων μας. Αυτό δεν πάει το μυαλό των εφήβων, δεν το σκέφτονται γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά και δικαίω πού να το ξέρουν. Και όταν υπάρχει το μάθημα της βιολογίας, οι καθηγητές δεν το προσπερνάνε, λένε τρία βασικά και πάνε παρακάτω. Δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Όταν μπαίνεις σε μια αίθουσα και προσπαθείς να μιλήσεις για το σεξ, έχω ακούσει τότε, ωραία κυρία, ελάτε να σας τα πούμε. Λέω πολύ ευχαριστώς παιδιά, πείτε μου εσείς τι ξέρετε, να σας πω και εγώ τι ξέρω, να δούμε τι θα βγει σήμερα. Αρχίζουν και γελάνε, σκουβαίνει το ένα
το
γελάκια,
άλλο. Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί πέρα γελάμε και μετά σας πληροφορώ, όταν τελειώνει το 40 λεπτό, 45 λεπτό, είναι όλα πάρα πολύ σοβαρά.
Είμαι σίγουρη.
Καμιά φορά τα πιο απίθαρχα κάνουν τις καλύτερες ερωτήσεις.
Είμαι σίγουρη. Και υπάρχουν κακά παιδιά και απίθαρχα. Δεν υπάρχουν.
Μπορούν κάλλιστα και να συμμετάσχουν και να καταλάβουν. Έχουν πολύ μεγάλη αντίληψη τα παιδιά σήμερα. Δεν πρέπει να τα υποτιμούν οι γονείς με αυτόν τον τρόπο. Γυρίζω λοιπόν στην πρώτη επαφή και πότε πρέπει να γίνει και τους εξηγώ ότι δεν υπάρχει πρέπει και πότε είναι η κατάλληλη ηλικία και τους εξηγώ ιατρικώς πότε οριμάζει το σώμα και γιατί έχει σημασία να οριμάσει ο κόλπος. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μακρύνουν τα δάχτυλα μέχρι τα 18, με ενδιαφέρει όμως η λειτουργικότητα του κόλπου, παραδείγματος χάρη στα κορίτσια, και της μήτρας να έχει φτάσει το ανώτατο επίπεδο του ενήλικα. Τους φέρνω παραδείγματα κοριτσιών στην εφηβεία που είχαν εγκυμοσύνη και όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη φέρουν εις πέρας, θεωρείται και ίση υψηλού κινδύνου με πάρα πολλές επιπλοκές. Γιατί δεν είναι έτοιμη η μήτρα στα 14, στα 15 και στα 16 να κυοφορήσει.
Ναι.
Δεν μπορεί να εκπληχθεί, δεν μπορεί να διαταθεί. Προορότητες, UGR, προεκλαμψίες, δεν είναι έτοιμο το σώμα για αυτό. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες κουλτούρες. Εγώ μιλάω το σωστό ιατρικό ποιο είναι.
Αυτό μας αφορά. Η τυραννία της πρώτης φοράς. Εγώ έχω ακούσει πολύ κόσμο και έχω διαβάσει και σε φόρουμς που είμαι 25 με άγχος Και δεν έχω κάνει πρώτη.
Ακριβώς.
Εν τω μεταξύ, πριν ακριβώς 50 χρόνια σε ντροπιάζανε αν έκανες νωρίς, αν έκανες τη γυναίκα φυσικά πάντα. Τώρα σε ντροπιάζουν το peer pressure, δηλαδή η πίεση από τους συνομιλίκους, τους σύγχρονους σου, σε ντροπιάζουν άμα δεν κάνεις. Και έρχεται και γίνεται στο κεφάλι του κάθε ανθρώπου, από αυτό που είναι ο παρθενικός σημαίνας, γίνεται ένα πράγμα που θέλει ειδικότητα για να το ξεμπλοκάρουν τα παιδιά.
Έχουν πολλή αγωνία τα κορίτσια. Αυτό θα τονίσουμε. Στα αγόρια μπορεί να ξεκινούν νωρίτερα, λένε οι μελέτες, από τα 13 να είναι η πρώτη φορά. Αλλά τα κορίτσια, η αγωνία των αγοριών είναι για το μέγεθος του πέους.
Ναι.
Η αγωνία των κοριτσιών είναι πότε θα πρέπει, πότε είναι το κατάλληλο, αν θα πονέσουν. Και όταν τους λες ότι ό,τι και να κάνεις πρέπει να μπει προφυλακτικό, εκεί πέρα μπερδεύονται, γιατί σου λέει,
φυσικά,
δηλαδή εγώ τώρα τι θα νιώσω, πώς θα γίνει αυτό. Κάτι όμως που το είχα πει και στο συνέδριο, που μου είχε κάνει εντύπωση, όταν τους μιλάω, σε σεξουαλική επαφή, πότε θα είναι η πρώτη σεξουαλική επαφή, μάλιστα, και όταν τους λέω πολύ ωραία, τι θα πει σεξουαλική επαφή. Ας βάλουμε τους ορισμούς, γιατί αν δεν βάλεις τον ορισμό, για το τι θα μιλήσουμε. Τι θα πει λοιπόν σεξουαλική επαφή. Όλα απαντούνε, έχει να κάνει για ετερόφιλες σχέσεις και για τη διείσδυση του πέους στον κόλπο του. Αυτή είναι η κλασική απάντηση.
Αυτή είναι η απάντηση.
Αυτή είναι η απάντηση, δηλαδή στο μυαλό τους είναι αυτό. Οπότε με βάση αυτό, αφού δεν το έχω κάνει, άρα είμαστε εντάξει. Τώρα, εάν έχει παίξει το στοματικό, αν έχει παίξει το προκτικό, αν έχει παίξει ο ευνανισμός, αν έχουν παίξει τα άλλα, αυτά δεν τα βγάζουμε από την γάμα, δεν τα θεωρούμε. Εκεί πέρα λοιπόν χρήζει διευκρίνησης τι θα πει σεξουαλική επαφή για δύο πολύ βασικούς λόγους. Διότι λένε πρώτη σεξουαλική επαφή, παίζουν, τα παιδιά παίζουν, δεν πολύ καταλαβαίνουν για μένα τι ακριβώς κάνουν. Και είναι φυσιολογικό να ασχολούνται με τα γεννητικά τους όργανα, όπως με τα μαλάκια τους, όπως με τα χέρια τους. Με κάτι που οι μεγάλοι τόσο πισταμένος κρύβουν, διερωτώνται, μα τι είναι αυτό το σεξ τέλος πάντων που όλοι οι μεγάλοι το κρύβουν, τι είναι αυτό. Το κρύβουν ή δεν θέλει η μαμά να κάνω, ο έκια λίμωνο παρθενικός ημένας. Γιατί, τι είναι αυτό. Και μόνο αυτή η περιέργεια που τους προκαλείται από κάτι που προσπαθούν να κρύψουν μέσα στο σπίτι και μόνο αυτό είναι υπέρ αρκετό για να τα προκαλεί να το κάνουν πιο νωρίτερα από ό,τι ουσιαστικά θα θέλανε να το κάνουν.
Ναι, ναι, ναι.
Και πιστεύω ότι πολύ ελάχιστες είναι περιπτώσεις πραγματικά και καταλαβαίνουν τι κάνουν για την πρώτη τους φορά και αυτό το χαίρονται, το ευχαριστούνται. Και αυτό είναι ένα από τα δικά μου τα επιχειρήματα, πέρα από την ωριμότητα του σώματος, ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, ότι το χρωστάς στον εαυτό σου να το χαρείς, αλλά θα πρέπει να πραγματικά να ξέρεις ότι θα το χαρείς και θα είσαι με τον σύντροφο που θα το χαρείς.
Αλλά ποιος έχει μεγαλώσει έτσι, απορώ να μας στείλει μήνυμα να μας πει εμένα με μεγαλώσαν έτσι με αυτή την νοοτροπία ότι έτσι θα γίνει. Νομίζω πρέπει να είναι το 0,2%. Όλη η υπόλοιπη κουλτούρα της σιωπής και της ντροπής.
Και αυτό που ξαναγυρίζω στην πρώτη σεξουαλική επαφή, το αχάδια που κάνουν, το ότι έρχονται σε επαφή τα γενετικά τους όργανα αλλά δεν γίνεται η διείσδυση, αυτό δεν το βάζουν στη σεξουαλική επαφή. Όμως αυτό ενέχει κινδύνους τόσο για κοιήσεις, και έχουμε κορίτσια που είναι παρθένες και εγκυμονούν, διότι τα προσπερματικά υγρά και τα σπερματοζωάρια που ανηφορίζουν, όπως λέω εγώ, τον κόλπο.
Ναι.
Μπορούμε, έχουμε κοιήσεις κοριτσιών που διακορεύτηκαν από τον γυναικολόγο. Λοιπόν, και κυρίως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Ένα από τα κοριτσάκια αυτά, το 12χρονο, που είχαν επαφή, αλλά όχι ολοκληρωμένη, μου είχε HPV, είχε κονδυλώματα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη του. Σου λέει, αφού δεν έγινε η διείσδυση, άρα δεν κινδυνεύω από τίποτε άλλο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ για τα παιδιά, για τους εφήβους. Το ερώτημα είναι, οι γονείς φοβούνται την πρώτη φορά, μη ουέ και αλίμονο.
Για τις γυναίκες πιο πολύ προφανώς.
Για τις γυναίκες, τα γόρια μας δεν το ακούς.
Και εσύ είναι αυτό, δημιουργούμε και μας έχουν δημιουργήσει. Και δημιουργούμε τεράστιες προσδοκίες για την πρώτη φορά των κοριτσιών. Πρέπει να είναι με τον σταθερό σύντροφο που είσαι σίγουρη ότι τον αγαπάς και σε αγαπάει και όλο αυτό.
Αυτό δεν είναι από τη μια είναι κακό. Από την άλλη, το να το προσγειώσουμε το παιδί ότι αυτό που λέω, αυτός σεβασμός, και να μην πιεστεί να το κάνει, γιατί μπορεί στον μυαλό μιας έφηβης να είναι ο πρίγκιπας του παραμυθιού. Αλλά τον, στην ουσία να μην θέλει να το
να
κάνει.
Να μην θέλει όμως.
Μου ήρθε κορίτσι μετά από σχολείο στο ιατρείο με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Μία κούκλα ηλικίου, ψηλή, πανέμορφη, θλιμμένο πρόσωπο. Μου λέει έχω κάποιες ενοχλήσεις. Ήρθε μετά από ενημέρωση. Λέω παιδί μου, μπαίνουμε στο εξεταστήριο, είμαστε οι δυο μας. Την κοιτάζω, της λέω έχει σεξουαλικές επαφές. Το ρωτάω κατηδίαν αυτό, προσπαθώντας να κρατήσω κάποιους έτσι, διακριτικότητα, ακόμα και αν την έφεραν συγγενείς της. Μου λέει έχω, από τον τρόπο που μου μίλησε, της λέω, την κοιτάζω και της λέω θέλεις να έχεις. Και μου λέει όχι. Απλά είναι με έναν άντρα μεγαλύτερο, ο οποίος τη 17χρονη κούκλα τη χειριζόταν ανάλογα. Στην ουσία αυτό το παιδί βιαζόταν.
Oh, oh.
Αλλά δεν είχε, χώρια ότι την είχε κολλήσει σε ένα κάρο μικρόβια.
Ναι.
Λοιπόν, ούτε προφυλάξεις έπαιρνε. Το παιδί δεν ήθελε, το λέω παιδί κι ας ήταν ένα 90. Αλλά στην ουσία ήταν...
Σεβασμός που έλεγες, δεν τον είχε μάθει το κορίτσι.
Ακριβώς, δεν τον είχε μάθει και δεν είχε και πού να κουμπίσει.
Ότι μπορεί να επιθυμεί κάποιος... σεξ η ίδια της, να μην επιθυμεί ακριβώς. Σεξ και that's ακριβώς. Okay.
Και επειδή αυτός ήταν μεγαλύτερος, ποιο της είπε, το έκανε, το έφερε και όταν της είπα θέλεις να έχεις και μου η απάντηση είναι όχι. Oh. Το θέμα είναι ότι τα δικά μου τα χέρια είναι δεμένα να πιάσω κάτι, να κάνω κάτι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκινάμε λάθος με το να λέμε ουέ και αλίμονο παρθενικό ημένας. Η πρώτη φορά δεν έχει να κάνει με τον παρθενικό ημένα. Έχει να κάνει με το σέβομαι τον εαυτό μου και ξεκινάμε από την καθαριότητα που δεν ξέρουν καν και φοβούνται να πλένονται. Ξεκινάμε από το ότι στη σεξουαλική υγεία έχει να κάνει με τη βία και τα παιδάκια, τα κοριτσάκια, μιλάω για τα κορίτσια και στα αγόρια προφανώς συμβαίνουν πολλά πράγματα, έτσι δεν το ανοίξουμε.
Προφανέστατα, απλά αυτό. Τα αγόρια δεν έχουν την πίεση της πατριαρχίας για τις σεξουαλικές τους επαφές. Για μας εδώ πέρα υπάρχει...
Υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμα το μυαλό.
Φυσικά.
Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα το ταμπού αυτό. Άσχετα αν τα αγόρια μπορούν να κάνουν χίλια άλλα πράγματα. Αλλά δεν το κουμπάμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Μπορεί να ξεκινά νωρίτερα, μπορεί να παίζουν νωρίτερα. Εγώ τους είπα στα κορίτσια, λέω όταν θα ξεκινήσετε επαφές θα πάτε να πάρετε μόνες σας προφυλακτικά. Μα κυρία, λέω δεν υπάρχει μα, τα αγοράζετε, δεν είναι ντροπή να έχεις προφυλακτικά μαζί σου. Είναι υποχρέωση ότι αν αγαπάς τον εαυτό σου και έτσι κλείνω τις παρουσιάσεις μου, αγαπάω τον εαυτό μου. Αγάπω τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πρώτα αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν άλλον. Και να ερμηνεύσουμε αυτό πρέπει να κάνουμε. Τι θα πει αγαπάω τον εαυτό μου. Δεν είναι μόνο να πάμε σορτσάκι στο σχολείο να δουν όλη τη ωραία ποδιά έχω. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι εγώ πρέπει, όποιος έρχεται και μου λέει, όπως μου λένε πολλά κορίτσια, να κυρία μου είπε ότι αν δεν πάω μαζί του θα πάει με μια άλλη. Αυτός ο εκβιασμός, αυτός είναι ψυχικός βιασμός που υφίσταται.
Το έχω πει σε πολύ παλιά εκπομπή για ένα περιστατικό που έχω ακούσει από αντροπαρέα, χωρίς ίχνος κοροϊδίας, να το τονίσω και αυτό, για μια γυναίκα, πόσο να πρέπει να ήταν αυτή τότε, μεταξύ 25 και 30, που θεωρούν, με οποιονδήποτε θα έβγαινε ραντεβού, πρώτο ραντεβού τώρα σας μιλάω, και είτε της άρεσε για δεύτερο, είτε όχι, θεωρούσε ότι είναι υποχρεωμένη να του κάνει στοματικό έρωτα. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Αυτός είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν τις γυναίκες. Να χρωστάμε τον εαυτό μας. Να χρωστάμε να είμαστε καλές. Να χρωστάμε, όπως το κορίτσι αυτό τώρα, να χρωστάει να κάνει σεξ με το μεγαλύτερο, παρόλο που δεν θέλει.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που το βλέπω, επειδή δουλεύω με τους εφήβους, αλλά βλέπω τους... βλέπω και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, το δεν μπορούμε να αποβάλουμε το ενοχικό κομμάτι που έχουμε. Γενικώς που κάνουμε σεξ, όχι γιατί αρχίσαμε, ακόμα και να αρχίσαμε στα 150,
έτσι.
Αλλά γιατί να κάνουμε, το βλέπω και δηλαδή έρχονται κοπέλες εδώ και τους λέω ότι έχετε ένα μικρόβιο και δεν σκέφτονται μου το κόλλησε. Σκέφτονται, μήπως τον έχω κολλήσει, λέω παιδί μου, για να έχεις ένα μικρόβιο, κάποιος το κόλλησε. Δεν σκέφτεσαι ότι σου κόλλησε κάτι, δεν σκέφτεσαι μήπως σε απάτησε, σκέφτεσαι αν θα τον κολλήσεις εσύ. Αυτό το πράγμα, αυτός ο αλτρουισμός των γυναικών, δεν ξέρω πώς θα φύγει από μέσα μας. Ίσως είναι και στη φύση μας να είμαστε έτσι, για να είμαστε και να μπορούμε και να τεκνοποιούμε φυσικά. Αλλά,
Μα δεν είναι στη φύση μας, είναι οι αιώνες καταπίεσης. Ποια φύση, δεν είναι τώρα, είναι οι αιώνες καταπίεσης. Τις γυναίκες μας μεγαλώνουν ότι χρωστάμε. Με κάνει έξαλλη ότι μας μεγαλώνουν με ψέματα, γιατί και οι μαμάδες μας μεγαλώσανε με ψέματα και υπάρχει κουλτούρα ντροπής και σιωπής γύρω από αυτά. Μας στέλνουν σαν πρόσβατα στη σφαγή εκεί πέρα έξω.
Δεν προετοιμάζονται τα παιδιά. Δεν... Στις σχολές γονέων, που αν γινόντουσαν δεν θα πατούσε άνθρωπος.
Σίγουρα.
Όταν τους πήραμε για ενημέρωση να πούμε κάποια πράγματα, δεν ερχόντουσαν. Οι εκπαιδευτικοί τώρα πια το ζητάνε πιο πολύ, ενώ πρώτα είχαν αντιρρήσεις, τώρα το θέλουν όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Τα νοσοκομεία έχουν τα κέντρα τα οποία ήπου λειτουργούν, διότι δεν πατάει άνθρωπος, πάνε για τις εκτρώσεις μόνο, και τώρα βρίθουν από ξένες, οι οποίες πηγαίνουν για διάφορα ή για να δώσουν αντισληπτικά ή που προσπαθούσαμε να...
Ναι. Πες ολοκλήρωση, μη σε κόψω.
Ότι υπάρχει και ένας φόβος σε σχέση με τα αντισληπτικά και τα χάπια και το χάπι και τα λοιπά.
Ναι,
με,
ναι,
σωστή
ναι.
Χρήση, με σωστή χρήση δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει συμβουλευτική. Τι να το κάνω εγώ να μου παίρνεις αντισληπτικά να μην μείνεις έγκυος και έχεις κολλήσει και AIDS και κονδυλώματα και καρκινικούς ιούς του HPV. Το η έκτρωση μας πείραξε. Δηλαδή να τα ζυγίσουμε σωστά.
Είναι τραγελαφικό. Τραγελαφικό είναι η λέξη. Μάλλον μόνο τραγικό είναι βασικά, αλλά τέλος πάντων, που το μόνο που μας λένε τις γυναίκες, οι γυναικολόγοι, το μεταξύ σαν φίλο, ας πούμε, οι άντρες δεν έχουν το πηγαίνουν από τα 18, τέλος πάντων, την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, να πηγαίνουν να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο. Δεν το έχουν αυτό, όπως το έχουμε εμείς. Και παρόλα αυτά, να πω και για άλλα forums και να πω και για email και μηνύματα ακροατριών, που οι γυναικολόγοι δεν έχουν άλλο καημό. Να γίνουμε μητέρες, τίποτα άλλο καημό. Δεν μας έχουν ρωτήσει ποτέ οι περισσότεροι για το αν ευχαριστιόμαστε το σεξ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το πει αυτό, ρε παιδιά.
Κανείς δεν ρωτάει. Κανείς δεν ρωτάει και εγώ.
Όχι, θα γίνει μητέρα. Αν δεν κάνω ένα παιδί, κάνω ένα παιδί. Αυτό είναι με τους γυναικολόγους. Φοβερά πράγματα.
Εγώ ξεκίνησα τη σεξολογία γιατί είχα γυναίκες μετά τα 45, οι οποίες. Θα πω τη λέξη βιάζοντο, χωρίς να τίθεται ότι τους βίασε ο σύζυγος ή ο σύντροφος, απλά δεν χαιρόντουσαν, πονούσανε, το υφίσταντο γιατί να μην χάσουν και για να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο που αγαπούσανε. Δεν είναι ότι
μυρτώ, νομίζω πρέπει να πεις βιάζονται, νομίζω πρέπει να το πεις.
ναι, αλλά και ο άντρας, τώρα. Ναι, να σας πω όμως κάτι, δεν θα το ρίξω όμως στους συντρόφους και στους σύζυγους.
Όχι, δεν φταίνε. Όχι.
Γιατί και ούτε οι γυναίκες φταίνε. Είναι ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί τους και είναι ακριβώς αυτή η δουλειά που κάνω εγώ. Αυτό. Ότι ελάτε να δούμε πώς μπορείτε να χαρείτε τον έρωτα. Οι γυναίκες ζούμε μέχρι τα 85. 45 με 85 είναι 40 χρόνια ζωή.
Ακριβώς.
Γιατί να μην χαρούνε. Και όταν υπάρχει σύντροφος, γιατί να μην χαρούν τον έρωτα. Πολλές θα θέλανε, αλλά δεν μπορούν. Κάποιες. Πια επειδή έτσι αλλιώς αλλιώτικα το έχουν κλείσει εντελώς, αλλά είναι πολλά τα χρόνια και ο έρωτας είναι αναζωγόνηση σώματος και ψυχής. Και αυτό πρέπει να το πούμε στα παιδιά, αλλά θα πρέπει να πούμε και όλα τα υπόλοιπα, ότι το χαιρόμαστε τον έρωτα. Αυτό θα ήταν το πρώτο μάθημα σεξουαλικής αγωγής, η χαρά και η ευτυχία που σου δίνει. Και δεν είναι η εξπερμάτωση στον άντρα ή ο οργασμός στην κοπέλα. Και ένα άλλο θέμα που ίσως την επόμενη φορά να τα πούμε, ότι τα κορίτσια σου λένε τι είναι ο οργασμός. Δηλαδή...
Θέλω εκπομπή γι' αυτό, να ξέρεις, όπως το είπες, το επόμενο.
Και τους οργασμός.
Έτσι. Αυτός ο άγνωστος.
Ο άγνωστος οργασμός. Γιατί γίνεται διείσδυση και εντάξει, αυτό ήτανε. Κάνουνε στοματικό στο αγόρι και εντάξει, ας πούμε, αυτές τώρα τι, αυτό, εντάξει, αυτό ήτανε. Και τι με αυτό. Αυτά, ναι, λοιπόν.
Πολύ θλίψη. Ο έλεγχος της σεξουαλικότητας των γυναικών δεν δείχνει και την ιστορία της ανθρωπότητας.
Δεν έχει διερευνηθεί η γυναικεία σεξουαλικότητα. Δύσκολο να διερευνηθεί και μέχρι τώρα ασχολούνται όλοι με την αντρική. Και ναι, με συνάδελφο που γνωστό έτσι που έχουμε συζητήσει μου λένε όλο με τα αντρικά. Τα είπαμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Για τη γυναίκα έχουμε μέλλον. Και ελπίζω να ασχοληθούν.
Και θέλω να πεις κιόλας, διανύουμε και μήνα και μήνα Pride, έτσι. Χθες ήταν το Pride στην Αθήνα, το άλλο Σάββατο το Pride στη Θεσσαλονίκη. Η σεξουαλικότητα δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι η τούρτα, ρε παιδιά. Δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η σεξουαλικότητά μιλάμε... μας είναι τρόπος που υπάρχουμε.
Εγώ θα πω ότι σε σχέση με τους εφήβους και, την όποια σεξουαλικότητα, ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επιρροή στους εφήβους σε σχέση με το ποια είναι η ταυτότητα φύλου που έχεις, τι σεξουαλική ταυτότητα έχεις, και να το αφήσουμε το άτομο να οριμάσει πρώτα, να επιλέξει μετά.
Να πειραματιστεί, δηλαδή, να εξερευνήσει.
Μπορεί να πειραματιστεί και να κάνει επιλογή συνειδητή. Το να πιάσουμε ένα πιτσιρικάκι και να το σπρώξουμε σε μια κατήνση, και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ, δεν θα ξέρει τι άλλο υπάρχει και τι άλλο θα μπορούσε να το ευχαριστεί. Άρα χρειαζόμαστε ελευθερία πρώτα και μετά να το αφήσουμε να επιλέξουν. Και αυτό που λέω εγώ, ορίμανση σώματος, ψυχής, νου, γιατί ακόμα και τα κεφαλικά κύτταρα τότε οριμάζουν, απόδειξη τότε λειτουργεί η υπόφυση και στέλνει τα μηνύματα για να ρυθμιστεί ο κύκλος. Άρα οι κεφαλικά κύτταρα οριμάζουν ακόμα μέχρι τα 18-19. Εκεί λοιπόν, ναι, μπορεί να υπάρχουν πειραματισμοί, αλλά τότε πιστεύω ότι ο άνθρωπος συνειδητά λέει ότι εγώ έχω αυτή τη σεξουαλική ταυτότητα, αυτό τον προσανατολισμό και είμαι αυτό, τελείωσε. Και εμείς οι υπόλοιποι να έχουμε την, να μπορούμε να δεχθούμε ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει, μ' αρέσει, αυτό είναι, that's it. Πώς έχω αυτή τη μύτη, γιατί να έχω αυτή τη μύτη, γιατί έτσι είναι, γιατί να έχω αυτά τα μάτια, γιατί έτσι είναι. Αλλά προσοχή στους εφήβους, ο τρόπος που πάμε και να τους περάσουμε πράγματα, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη σεξουαλική αγωγή.
Λοιπόν, ήταν το εισαγωγικό μας, να το πω αυτό. Έχω να πω κι άλλα, αλλά δεν γίνεται να πούμε
είναι πολλά,
άλλα.
Είναι
αλλά
πολλά.
Σε δεσμεύω να ξέρεις, να ξέρεις, εδώ ενώπιον των ακροατών αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρη ότι θα στείλουν και πολλά μηνύματα, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοιες φωνές, και μέσω του γιατί όχι, φτάνουν και πιο μακριά ακόμα η φωνή σου. Μπας και σωθεί καμία μικρότερη, τι να πω τώρα.
Όχι, και μικρές και μεγάλες και πολύ μεγάλες έχουμε όλες το δικαίωμα να έχουμε μια όμορφη ερωτική ζωή. Ο έρωτας δίνει ζωή. Θα ζήσουμε μέχρι τα 90. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όμορφα. Μπορεί να είσαι, εγώ είμαι ερωτευμένη με τη ζωή. Μ' αρέσει να ζω. Πολύ ωραίο και αυτό. Να έχουμε και σύντροφο. Ακόμη καλύτερα. Αλλά δεν σταματάμε να ερωτευόμαστε.
Και να, να αποβάλουμε την τροπή. Και να αποβάλουμε την τροπή. Όχι. Αυτό. Δηλαδή.
Καμία ενοχή για τον έρωτα. Καμία ενοχή για τον έρωτα.
Καμία ενοχή. Μητώ Σωτηροπούλου, θα τα βρείτε όλα τα στοιχεία της στο getoch.gr και να νεώνουμε. Αυτό τώρα την έχω πέρα, έχω δεσμεύσει, να ξέρετε. Φιλιά πολλά.
Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια.